Libri i Jobit, kapitulli 1. Në vendin e Uzit ishte një njeri quajtur Job. Ky njeri ishte i ndershëm dhe i drejtë, kishte frikë nga Perëndia dhe i larkoi së keqes. I kishin lindur 7 bijë dhe 3 bija. Veç kësaj zotëronte 7000 dele, 3000 deve, 500 penqe, 500 gomar dhe një numër shumë të madh shërbëtorësh. Kështu ky njeri ishte më i madhi ndër të gjithë njerëzit e lindjes. Bitë e ti kishin zakon të shkonin për gosti në shtëpit e së cili ditën e caktuar, dhe dërgonin të thërrisnin tri motrat e tyre që të vinin të hanin dhe të pinin bashkë me ta. Kur mbaron të seria e ditëve të gostis, Jobi thërriste për t'i pastruar. Grije herët në mëngjes dhe ofron të holokauste si pas numrit të gjitha tyre, sepse Jobi mendonte, dofta bitë e mi kanë mëkatuar dhe kanë blasfemuar Perëndinë në zemrën e tyre. Kështu bënte Jobi çdo herë. Një ditë ndodhi që bitë e Perëndis shkon të paraqiten para Zotit dhe ndërta shkoi edhe Satani. Zoti tha Satanit, nga vjen? Satani u përgjigj Zotit dhe tha, nga e cejaket mbi dheun duke përshkruar lart e poshtë. Zoti tha Satanit, e ke vënë re shërbëtorin tim Job? Sepse mbi dhe nuk as një tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe të largohet së keqes. Atëherë Satani u përgjigj Zotit dhe tha, ball më kot Jobi ka frikë nga Perëndia? A nuk e vën ti një mbrojtje rreth ti, rreth shtëpisë së ti dhe të gjitha gjërave që ai zotëron? Ti ke bekuar veprën e duarve të ti dhe baktia ti është shtuar shumë në vend. Por shtri dorën tënde dhe pregi të gjitha ato që ai zotëron dhe ke për të parë po nuk të mallkoj ai haptazi. Zoti tha Satanit, ja, të gjitha ato që ai zotëron janë në pushtetin tënd, por mos e shtri dorën mbi personin e ti. Kështu Satani u largua nga prania e Zotit. Kështu një ditë ndodhi që, ndërsa bitë e ti dhe bijat e ti hanin e pinin verë në shtëpinë e vëllait të tyre më të madh, erdhi te Jobi një lajmëtar për t'u thënë, qet po lëronin dhe gomarët po kullotnin aty afër, kurse bejtë sulën mbi ta, i morën me vete dhe vranë në shpatë shërbëtorët. Vetëm unë shpëtova për të ardhur të ta them. Ai ishte duke folur ende, kur arriti një tjetër dhe tha, zjarri i Perëndis ra nga qielli, zuri dele dhe shërbëtorët dhe i ka përpirë. Vetëm unë shpëtova për të ardhur të ta them. Ai ishte duke folur ende, kur arriti një tjetër dhe tha, kaldeasit kanë formuar tri banda, usulën mbi devet dhe i morën me vete, vranë me shpatë shërbëtorët. Vetëm unë shpëtova për të ardhur të ta them. Ai ishte duke folur ende, kur arriti një tjetër dhe tha, bitë tu dhe bijat e tua ishin duke ngrënë dhe duke pirë verë në shtëpinë e vëllait të tyre më të madh. Kur pa pritur një erë furishme që vinte nga shtet të tjera, ra në të katër qoshet e shtëpisë e cila ishte mbi të rinjt, dhe ata vdiqën. Vetëm u shpëtova dhe erdha të ta them. Atëherë Jobi u ngrit, krisi mantelin e tij dhe rroi kokën. Pastaj ra përmbys dhe adhuroi dhe tha, lakurish dola nga barku i nënës ime dhe lakurish do të kthehem. Zoti ka dhënë dhe Zoti ka marrë. Qofti bekuar emri i Zotit. Në të gjitha këto Jobi nuk mëkatoi dhe nuk paditi Perëndin për ndonjë padrejtësi.